dhaabee mirga lamaatiif falma Amnesty International mootummaan Itoophiyaa warra caalu hundeessaa galaafate ariitiin seeratti akka dhiyeessu gaafate. Ta'uu baannaan ammoo biyyi afaan balaa deemtii jedha. Qorataan mirgi namaa Amnesty International dama Itoophiyaa Fissaa Teklee galmoo daawwitiitti dubbisa.
Gartuun kabaja mirga namoomaaf falmu Amnesty International kadeessa ajjecha caaluun walqabatee ibsa baaseenii mootummaan namoota ajjecha kana keessaa warra harka qaban dafee akka seeraaf dhiyeessu gaafatee jira. Fissaa Teklee qorataan qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa kan Amnesty International VOF dhiyeenya as Itoophiyaa keessatti aangawoota mootummaa dabalatee ajjechawwan garaagaraan raawwatu namaa garuu seeraaf dhiyaatu hin agarru jedhu.
በየጊዜው ሰው ይገደላል ግን ለምን እንደተገደለ ማነው ገዳዩ ምንድነው አላማው እንደዚህ ነው የሚሉት ነገሮች ግልጽ ይወጣናል
ከዚህ ደግሞ ፍሳን የሮባዬ ነው የነጀፈም ነምኩም አፈካጀፈም እኛ ከጀሰን በከሙ ኑማዩ ወራን ገውተሞቱማ ለማከናዋን ሲያሳውል ወልቀብሲሱ ገንደል በፈከኛ አፍናኑ አማራቲ አንገውተ ረቲ አጂቻራውተሜ አከሱማስ ጀነራል ሳአለም ኮኑን ረቲስ አጂቻራውተሜ ጅራ ajjechaan kun egaa eenyuun akka raawwatame ifa taasisamuu dhabuun mootummaan shakkii keessa akka galu godhee jira. Kana malees ajjechawwan akkasii irra deddeebiin akka raawwatamanii fi karaa saaqaa jira. Kanaaf mootummaan ajjechawwan akkasii akka hin raawwannee fi eegumsa gochuu qaba. Yoo raawwate immoo hordofee namoota san to'annoo jala oolchee seeraaf dhiyeessuu qaba. Wantoonni akkasii ija salphaan waan ilaalaman mitii jedhu yoo dubbatan.
ከተፈጸሙም በኋላ ደግሞ ተከታትሎ መረጃዎችን አሰባስቦ ለፍርድ ማቅረብ አለበትና ውጤቱንም ለህዝብ ማሳወቅ አለበት። እንደዚህ አይነት ነገሮች ቀላል ጉዳዮች አይደሉም።
አምነስቲ ኢንተርናሽናል እብሰሳን ሞቱ ማንተጃጀለ ኢንተርኔት ያደኩቱን ምርገነም ይወደፈነው ሲሪ አርገቹ ከዳንቁዳ አርገጀደን ቦዳ ታቴዋን ወርሚ አጀቻ ያጫሉን ቦዳ ኦሮሚያ ከስትራው ተማጅረንስ ኦርዱፋ ጅራቹ በይክሴ ገባ ሰገለም ይካፍ ገልሙዳይት ናይሮቢ Be away.